ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ዝተመርሑ ንመላዕ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ብሓባር ብምኽንያት ዘመነ ምጽኣት ብሰባኬ ቤተ ጳጳስ ኣባረኔሮ ካንታላሜሳ ዝምራሕ ናይ ኣስተንትኖስ ስብከት ቀጺሉ ናይ ሸለልቴናነትን ዘይምግዳስን ሓሓሊፍካ ድኻታት ምዝካር ካብ ዝብል ዓይነት ኣነባብራ ናጻሙኻን ዝብል ሓሳብ ዘጠቓለለ ብዕይንቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ዝስትንተን ምስጢረትስ ብእቲ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ስብከተ ዘመነ ምጽኣት እትማል ዕለት 20/2013 ዓመተ ምህረት ከም ዝቐረበ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጽ ሓቢሩ። እዚ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት እመመድሃኒ ዓለም ዝተኻየደ ስብከተ ዘመነ ምጽኣት ንድኻታት ገዛእ ርእሱ ንኣኦም ብምምሳል ንምቕባልን ንምእንጋድን ድሉ ዘይኮነ ሙሉእ ብምሉእ ክርስቶስ ክቕበልን ከእንግድን ዘይከኣል እዩ ዝብል ዓሚቕ ሓሳብ ዘጠቓለለ ድኽነት ብምስጢረ ትስብእቲ ዘስተንተነ ኣብ ድኽነት ዘተኮረ ስብከት ከም ዝነበረን ኣባ ካንታላሜሳ ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ምስጢረ ስጋዌ ስጋና ለቢሱ ዝመፀ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ድኻነ ትሑትን ዝሳቀይን ጥራሕ ዘይኮነስ ገዛእ ርእሱ ድኻነ ትሕትናን ኮይኑ ነቶም ዝሳቀዩ ንድኻታትን ትሑታትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘለለየን እዩ። ኣብቲ ድኻ ኢየሱስ ምልላይ ኣብ ኢየሱስ ድኻታት ምልላይ ዝብል ምስጢረትስ ብእቲ ምዃኑ ከም ዝተንተኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ድኻታት ናይ ኢየሱስ ኣእጋር እያቶም፣ ድኻታት ህየንተ ክርስቶስ እያቶም። ስለዚ ድኻ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ እዩ። ህየንተ ክብልን ከለኹ ብበዓል ቤታዊ ንጥፈት ደረጃ ዘይኮነስ ማለት ድኻ ዝገብሮ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝብል ሓሳብ ዘስምዕ ማለት ዘይኮነስ እቲ ንድኻታት እንገብሮ ንክርስቶስ ከም እንገብሮ ዘስምዕ ተግባር እዩ ምስ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስትያን ቤት ድኻታትን ክብሉ እንክገልጽዋ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ማለት ቤት መላእ ዝተጠምቁን ዘይተጠምቁን ድኻታት ዓለም ምዃና ዘስምዕን ድኽነቶም ስቓዮምን ናይ ደም ጥምቀት ዘመልክት ክኸውንን ከሎ ኩሉ ኣባል ቤተ ክርስትያን እዩ። እዚ ድማ ብዝሒ ኣባላት ቤተ ክርስትያን ከምቲ ብኣሃዛዊ ጭብጥታት ዝወሃብ መግለፂ ዘረጋግጾ ከም ዘይኮነ ኣባ ካንታላሜሳ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ክርስቶስ ህየንተ ብሓቂ ኣቦ ድኻታት ጓሳ ናይቲ ኣዝዩ ብዙሕ መጓሰን እቶም ኣዝዮም ናይ ትሑታት ትሑታትን ኣዝዮም ዝግደሱን ኣብ ልቦምን ብልቦምን ንኣኣቶም ዘገልግሉ ምዃኖም ክንደይ የሐጉስ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየ ሃዋርያ ምዕዳኖም ዘንበርዎ ቅርፂ ሰብእነት እዋናዊ ሕብረተሰብ ኣብ መንጎ ድኻታትን ርኹብን ድሩብ ፈላላይ መንደቕ ዝተነብሮ የምስል ዝበልዎ ሓሳብ ኣባ ካንታላሜሳ ጠቒሶም ኣንሕና ድኻታት ብድሕሪ ምርኢት ቴሌቭዥን ከእውዩን ከልቅሱን ብጥምየት ክሳቀዩን የዒንቶም ዝብሉና ንርኢ፣ ኣውያቶም ግና ርሑቕ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ልብና ፈንጢሱ ዘይኣትው ኮይኑ ይተርፍ ምስ በሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንኸይውለዱ ምእንቲ ዝኽልከሉ ህፃናትን ኣረጋውያንን ጥዑም ሞት ንኽሞቱ ምእንቲ ዝድረኹ ሕሙማንን ኣረጋውያንን ንውግእን ዓመፅን ዝዳረጉ እቶም ምእንቲ ረብሓ ሃብታም ሃገራት ኣብ ዝመሃ ዝውግእ ዝዳረጉ ህፃናት ወተሃደራትን ግዳም ሓደር ህፃናትን ዜጋታትን ብቁርን ኣስሓይታን ንሞት ዝዳረጉን ንበክን ምእንታኦም ንጣበቕን ግቡእ እዩ። ክርስቲያን ምእመን ነዚኣቶም መንግስቲ ብሕግታቱ ክድግፎምን ናይ ህዝቢ ኣነባብራ ክልውጥ ምሕዳግ ክንብል ዘይግባእ ምዃኑ እንከመልክቱ ቅድም ቀዳድም እቲ ካብ ድኻታት ዝፈሊ መንደቕ ምፍራስ ነቲ ዘሎ ሸለልቴናነትን ዘይርትዓውነትን ምውጋድ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየ ሃዋርያ ምዕዳን ዝብሉና ድኻታት ምስትውዓልን ከም ዘለዉ ምስትውዓሎምን ንገዛእ ርእሱ ዓብይ እዩ። ስለዚ ንድኻታት ምፍቃሮምን ኣብ ምድጋፎምን ምርኻቦምን ወንጌል ምብሳርን እዩ ዕላማና። ድኻታት ምፍቃር ማለት ምኽባሮም ሰብኣዊ ክብሮም ኣፍልጦ መሃብ ማለት እዩ። ሓዘነታን ምትኳብን ኣይኮነን ዘድልዮም ከነድንቆም እውን እዩ ዝግባአና። ብሓቂ ከምቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ብቓልን ህይወትን ዘስተምሃረና ቀዳሞት ተዓወት ሰብኣዊ እያቶም፣ ኣሕዋትና እያቶም። እዚ ድማ እምነት ክርስትና ኣብ ዓለም ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምውጋድ ድኽነትን ዓብይ ተራ ከም ዘለዎን እቲ ጥሪ ሓደ ዝበዓል ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ሰላም ሕውነት መሰረትን መገድን ሰላም እዩ ዝብል ኣርእስቱ ይምዕደና ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ዘይቅኑዑን ፈፂሙ ቅኑዕ ክኸውን ዘይክእል ዓብዪ ዘሕፍር ተግባር ዝኾነ ኣብ መንጎ ሃብታመ ንድኻን ዝረአይ ፍልሊ ምውጋድ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እቲ ዝዓበየ ህፁፅ ሓላፍነት ኩሉ ክኸውን ኣለዎ ምስ በሉ ኣስዒቦም ኢየሱስ ወንጌል ንድኻታት ምብሳር ቀንደይና ተልእኾኡ ምዃኑ የለሊ። ስለዚ እቲ ፍቕሪ ንድኻታት ዝብል ቃል ብስራት ከስምዕ ዘየማት ተልእኾ ክርስትያናዊ እምነትና እዩ። እዚ ማለት ድማ ድኻታት ምፅላእ ማለት ኣይኮነን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ክሓስብን ከፍቅርን እዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝተፀዋዕና ከም ዝኾንና እንከመልክቱ እቶም ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፅዋን እያቶም እንክብል ክርስቶስ ድኻታት ቀዳሞት ናይ ወንጌል መዓልቦ ምዃኖም ዘረጋግፁ ሓቂ ዘይምኽባርን ድኻታት ኣስፈቶ ወንጌል ምሕራምን እቲ ዝዓበየ ኢፍትሓዊ ተግባር እዩ። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ በዓለ ልደት ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ድኽነት ንምብዓልን ድኻታት ንምንባዕን ምብካይ ንዘይኮነስ እቲ ንድኻታት ንምፍቃር ዝድርኽ ፍጹም ምኽንያት ዝኾነት ስብእቲ ኣብ ልባትና ዘነቃቕሖ ዓብዪ ሓጎስ ኣብ ልባትና እቲ ፍቕሪ ክወዓዋዕ ዘበቅዕ ምኽንያት ዝበዓለሉ ዕለት እውን ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ዘቕርቦ ኣስተንትኖ ዘመነ መጽዓት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት።